Patří prskavky a svíčky na vánoční stromek? A za jak dlouho může zhořet obývací pokoj? Jak uhasit hořící pánev a jak vypadá každodenní služba hasičů? V podcastu Stačí málo, který vám přináší Generali Česká pojišťovna, vítáme velitele pražských hasičů Jana Kulhánka. My jsme si vás sem pozvali právě proto, že mně přijde, když jsem si dělala tu rešerši, že se furt opakuje to stejný. Každý Vánoce prostě, jak správně prostě dát stromek, jak správně vybrat vánoční věnec a jak předejít prostě nějaké hořící katastrofě. Ale každý rok se najde prostě v médiích někdo, komu se to nepodaří. Pozorujete vy, že se to třeba trochu zlepšuje, že ty lidi už dávají větší pozor?
No, určitě se to zlepšuje, na druhou stranu to, že se to nepodaří, jak přece jenom, že je nás tady 10 milionů
Jasně,
v České republice. A neřekl bych, že už je to tak častý, jak to bývalo. Opravdu dřív byly Vánoce, že jsme věděli, že minimálně na jeden požár vánočního stromku nebo na jeden požár bytu pojedeme. To prostě tak bylo, ale postupem let je to lepší. Lidi se dávají pozor, jsou opatrnější, možná už ty svíčky i jako takový, už dneska máme elektrický světýlka, i ty svíčky umíme udělat na baterky prakticky, takže si myslím, že i tou dobou prostě tohle ubývá.
Kdy vy jste nastoupil do služby, jak dlouho vlastně vy jste hasičem?
No, já jsem nastoupil 1.8.1995.
Takže už máte docela solidní dobu na to posoudit, jak se to mění. A v roce 95 teda ještě ty svíčky byly aktuální na Vánoce.
Jo, ono to bylo ještě třeba v roce 2000, 2015. Ono to je furt, ale už to není tak častý, už toho není tolik za ty Vánoce. Jo, bylo toho, já nevím, si pamatuju Vánoce, že jsme měli 3 požáry bytů na Štědrý den, v různým jakoby časovým období, ale už je to teďka lepší. Už prostě lidi jsou opatrnější a říkám, myslím si, že i tou dobou a tou technologií, tak je to zkrátka lepší. Ale zase ta technologie už nás hází
do jiných problémů.
Do jiných problémů, přesně tak.
K tomu se určitě dostanem. Mě zajímá, vy jste zmínil, že jste jezdili třeba ke 3 bytům. Jak průměrně je to na ty Vánoce? Jak jsou hasiči vytíženější oproti tomu, jak je to normálně?
Myslím si, že se to nějak extrémně jako nevymyká standardu. Jo, že bych jako teďka nemohl říct, že budou Vánoce, tak musíme se připravit, budeme víc jezdit.
Jo, není to tak.
Prostě tak není. Respektive není to standard. Neříkám, že to stát nemůže, ale není to nějaký standard, kdybychom se opravdu se třeba připravovali na to, máme tady Štědrý den,
tak
kluci asi budeme jezdit víc, to no. Tak není už. No.
Co patří mezi takový ty nejčastější příčiny požáru na Vánoce a obecně?
V každém případě to je vždycky to je vesměs buď nějaká neopatrnost, nebo nějaká závada technická. Spíš bych řekl, že než stromky, když už tak převažujou právě ty věnce.
A tou chybou bývá to, že ho lidi nechávají bez dozoru, nebo že ten věnec je špatný sám o sobě?
Vesměs je to opravdu je to tou, dejme tomu, lidskou nepozorností, nebo prostě si zapálím věnec, nebo pálíme doma taky, ale pak si třeba odskočej někam. A opravdu to může být, že si vzpomenou, potřebu dáme do krámu ještě pro nějaký něco k jídlu nebo tohle. A nechají to doma hořet, no.
Jak to potom může být rychlý?
Záleží, kde ten věnec je.
Existuje nějaký místo, který je třeba bezpečnější? Jak například, já nevím, že dám ten věnec blízko okna, abych ho mohla pak vyhodit z toho okna. Nebo něco?
Blízko okna, u okna máte většinou záclony, závěsy. Co se týká těch stromků, tak je to, jak jste říkala, no. Prostě vesměs stromky jsou někde v rohu. Jsou různé videoplatformy na internetu, kde se to dá dohledat a já, co jsem teďka koukal, bych si pak úplně nevymýšlel, tak prakticky ani ne minuta a ten obývák je komplet celý v plamenech.
Co když se teda stane, že to vidím, že ten stromek už chytl a teďka jako vím, že to bude trvat pár vteřin, tak co mám dělat? Mám utíct nebo mám utíct a u toho vám zavolat nebo to se snažit nějak uhasit?
No, jak bych vám to řekl, už teďka vlastně jste to viděla, určitě nějaký ty videa a prakticky teďka, ano, bavíme se tady o tom, ale co vy byste udělala?
Našla bych psa a utekla bych s ním ven.
To je asi to nejlepší, co udělat.
A nevím, a možná bych zavolala sousedům, nebo je... Já fakt nevím, vůbec nevím, co bych dělala.
No, sousedům, to je jak ten sketch Menšíka s Bohdalovou, jak volal, že u něj hoří, jestli nemá známý u hasičů, že jo. To je... Ne, říkám, pokud to začne hořet a opravdu to člověk, když to člověk vidí, že mu někde začíná něco hořet a je schopný hned prostě vzít po ruce nějaký kastrol s vodou a vylej to tam, tak jo. Ale jinak prakticky než vůbec začne přemýšlet, co má dělat a jak by to uhasil, tak to nestihne. Hmm. A opravdu, když už to nastane, tak prostě zachránit sebe, děti, manželku třeba taky.
Manžela ne.
A prostě utíct a zavolat na linku 112 a ohlásit to.
Když se stromek prý zalívá nebo nějakým způsobem kropí, tak je menší pravděpodobnost, aby chytnul, anebo že nechytne tak rychle. Je to pomluva, nebo myslíte, že je to pravda, nebo...
Tak samozřejmě, pokud ten stromek není suchý, je živej, tak ten suchý hoří daleko, daleko líp, rychleji než ten živej. Takže jestli někdo doma kropí vánoční stromeček, tak mu to může pomoct, ale můžou to být vteřiny. Mm. Nejlepší nekropit, ale nedávat tam svíčky a prskavky.
Když už ten požár teda propukne, takže teda utíct a vzít sebou prostě všechny, koho se chci vzít.
Zachránit sebe, rodinu, zvířata a zabouchnout dveře.
Ten byt celý zhoří, nebo jakoby co z toho bytu, nebo co vidíte, jak vypadají ty byty, které prostě takhle chytnou od vánočního stromku?
No, nábytek a vybavení asi vesměs, jo, záleží. Když se budeme bavit o tom, že nám v obejváku začne hořet stromek, kde jsou závěsy, je tam nějaká sedací souprava, nějaká elektronika, nějaký nábytek a budu mít tam otevřený dveře do dalších pokojů, tak se dá předpokládat, že ten byt prostě vyhoří celý. Nebo minimálně třeba půlka. Jo, ale to je hrozně záleží na vybavení jakoby těch bytů. Jo, někdo má rád minimalistický styl, tak tam prostě nebude mít třeba ani záclony. Jo, někdo má rád prostě takový ty velký molitanový gauče. A, jo, opravdu záleží, jaký tam je nábytek. My tomu říkáme nějaký požární zatížení, ale jako minimálně ten jeden pokoj, ten prostě je pryč. A když se bavíme o Vánocích, tak bohužel i s dárkama.
Požární zatížení, kdybych chtěla teda vybavit svůj byt nějak tak, aby měl co nejnižší požární zatížení, tak najdu někde nějaké informace, jak to udělat, nebo?
Ne, to je vlastně, to není jakoby úplně jednoduchý. Aha. Samozřejmě lidi, kteří se tím živí, tak mi zase řekl, že to není tak úplně složitý. Ne, je to, že vlastně berete nějaký hořlavý materiál, kolik toho tam je, kolik to je schopný vyprodukovat tepla, to se dá všechno spočítat. A vlastně to je nějaký požární vlastně jakoby zatížení toho bytu. Kdybyste chtěla mít minimální, tak ideálně panelákový byt bez vybavení a doprostřed si dejte stromeček a máte de facto jistotu, že když to, jak vám schoří jenom ten stromek. Jo, ale tam by se vám asi nelíbilo.
To by se mi asi nelíbilo, to máte pravdu. No. Ještě potom jsem měla otázku k tomu, když ten požár začne a já třeba jako mám to štěstí, já mám velký byt, tak Za jak dlouho je pro mě v podstatě nebezpečný to prostředí nejenom tím žárem, ale i tím, že ten kouř vypouští nějaký spodiny?
No, jak na tohle odpovědět? Říkám, i po těch zkušenostech, co vůbec jakoby máme, tak opravdu, když mi doma začne hořet a nevím, co s tím jakoby hned, tak opravdu zavřít dveře, ať do toho pokoje, pak dveře od bytu, tím vlastně jakoby snížíte to, že by se ten, respektive ten rozvoj toho požáru zpomalíte, ať už z toho jednoho pokoje do zbytku toho bytu, protože co bytová jednotka, tak to jeden požární úsek sebere. A zavřít dveře do chodby tak zase, abyste vlastně, aby nedošlo k zakouření těch domovních komunikací, těch schodů. A v případě ty lidi, aby mohli odejít dolů, když se dělá nějaká evakuace. Protože když to necháte otevřený, tak pak prakticky vy máte schořelý byt komplet, protože vlastně ten oheň se může šířit, má přísun kyslíku, má přísun vzduchu a vlastně se může rozšiřovat a vlastně a dál ohrožuje vlastně všechny, co bydlejí na tom samém patře, co vy a všichni nahoru. A ta práce pak je extrémně těžká. Extrémně těžká hasit byt a vlastně zachraňovat ty lidi v těch bytech nad požárem.
Jak to potom probíhá?
Je to obrovské nasazení hasičů, vlastně obrovské nasazení policie, obrovské nasazení zdravotnické záchranné služby, protože tady ty případy vesměs nejsou jenom o hasičích, je to vlastně i o té policii, o té záchrance. Vlastně náš úkol je uhasit oheň, zachránit lidi z těch pater, kde je to zakouřený, protože my máme ty technické prostředky, kterými jsme schopni je dostat ven, buď zachránit po žebříku, nebo je vlastně přes ten kouř vyvíst ve vyváděcí masce. A tam už je pak ta práce zase pro policii a pro záchranku vlastně, pro záchranku, ošetřování těch lidí, pro policii, vlastně vyklidit to okolí místa zásahu, aby my jsme mohli a záchranka pracovat. Zároveň pak dávají dohromady, když někoho hledáme, tak se nám snaží dávat zpětnou vazbu od těch lidí evakuovaných nebo zachráněných, jestli jim ještě někdo chybí nebo ne, protože říkám, je to nasazení velkého počtu lidí za poměrně krátkou chvíli.
Mm-hmm.
No, takže je to...
Takže je to docela poměrně emočně náročná věc, bych řekla. Fyzicky taky určitě, nepochybně.
Je to emočně úplně nevím. Ty kluci de facto vědí, co mají dělat. Jsou na to vycvičený, jsou na to školený, prakticky tu práci dělají proto, aby někomu pomohli. A pokud to ve finále dopadne jenom vyhořelým bytem, tak...
Tak je to v pohodě.
Tak je to
super. Zaplatí pojišťovna, když jsou dobře pojištěný.
Nevím, kdo se ho zaplatí, ale pokud to opravdu dopadne jenom tím, že prostě ano, ten byt vyhořel, ale všichni přežili, tak je to dobrý.
Já se zase takhle trošičku vrátím zpátky k těm Vánocům a k tomu, jak vlastně tomu požáru předejít. Asi nejenom na Vánoce. Ale my jsme probrali ty věnce, probrali jsme ty stromky a zasekli jsme se u toho umístění. Tak samozřejmě předpokládám, že je dobrý, když to není blízko teda těch záclon. To jsme označili jako, že...
No to může být blízko záclonu. Jenom se prostě nesmí na tom dávat svíčky a prskavky.
No jasně, tak já myslím, jako, že když je to věnec, který chceme používat, jako, takže tam budeme ty svíčky pálit. A kdybychom chtěli třeba nějakou speciální podložku nebo něco, jo? Protože třeba, nevím, máme dřevěný stůl, takže jako předpokládám, že je to dost častý, že lidi mají dřevěný stůl. Tak jestli jsou nějaký takovýhle materiály, které dokážou třeba odizolovat A je to jako v rámci té prevence třeba lepší ten věnec od to dát?
No určitě bych to dal na nějaký, já nevím, porcelánový talíř nebo plechovej talíř. Taky mm-hmm. jsou takový prostě různý. Mm-hmm. Nějaký materiál, který hned nechytne. Do toho věnce klidně svíčky, ale ideálně, když ty svíčky se dávají třeba do, je to tak něco jako skleničky tam jsou, mm-hmm, do toho mm-hmm, se dává, mm-hmm. do toho se dává svíčka.
A tak, co takový ty, oni jsou takový železný, prostě, protože většinou se to dává na takovou jo, jako kulatou železnou věc, která má uprostřed něco, na co to napíchne, přesně, tak to je jako v pohodě, nebo to není
je
jako...
Je to taky v pohodě, jako když se ho zapálím a budu doma a zapálím si to, že to třeba chci mít, líbí se mi to a u toho koukám na televizi, tak super. Ten věnec, pokud to nebudu mít na stole, kde budu mít kolem dokola metr papíry, protože potřebuju dělat daně nebo něco, tak je to super. Problém nastává, když pak člověku třeba usne, nebo když prostě najednou si uvědomí, že potřebuje nutně někam zajet, někam odejít a neuvědomí si, že mu tam prostě hoří svíčka.
Je to s těma svíčkama obecně takhle nejenom na Vánoce nejčastější třeba příčina požáru? Že nechám něco bez dozoru?
Neřekl bych, že svíčky, ale určitě jedna z nejčastějších je prostě nějaká lidská nedbalost.
Mm-hmm. Nedostatečná pozornost prostě. A ještě zase se vrátím tady k těm doporučením, protože jestli jako rešerši, co teda patří mezi nějaký nejčastější nehody na ty Vánoce, a byly, figurovaly tam ty vánoční stromky, ty věnce a pak tam dost často byly nějaký problematický situace v kuchyni, že když třeba smažím řízky a nechám rozhavený ten olej, tak se může stát, že ta pánvička mi vzplane. A to nemusí být tak drastický, jak třeba ten stromek, kde mi přijde, že to je taková, když to řeknu hodně černě, taková tutovka, že se to potom roznese dál ten požár. A co s tou pánvičkou, co s ní třeba můžu udělat? Nebo co tam je naopak takový, jako že bych určitě neměla dělat?
No, když vám chytne olej v pánvičce nebo v kastrolu, ideálně vzít poklici a dát to na tu pánvičku. Ten oheň zhasne.
Mhm. Takže
co,
rozhodně...
Co rozhodně nedělat, je vzít pánvičku a nalej do toho vodu.
Jak to
když tam hoří, když tam hoří ten olej. Stane se z toho to, že budete ráda, že o tom teď utečete a Vánoce rozhodně nestrávíte doma. Je to, řekl bych, ještě rychlejší než ten vánoční stromek.
Až tak? A jak je to možný? Co se přesně potom děje, když tam...
No vám ten olej vzkypí a vlastně se z toho stane obrovská žhavá hořící koule. A... Lidi si to můžou na různých videoportálech si to najít a pustit si to.
Takže pokličku použít, OK. A potom, tak když jsem nad tím přemýšlela, tak teda jsme se vlastně i toho trošku dotkli a to jsou ty nějaký nový technologie, které jste říkal, to začíná být ten problém. O jakých technologiích se tady bavíme a nemusí se to opravdu týkat jenom Vánoc, to spíš tak jako klidně obecně.
No obecně teďka velký problém začíná i být. Elektrokoloběžky, elektrorůzný, elektrojezdítka, jestli jednokolky, nevím všechno, jak se to jmenuje. A prostě tohle teďka zažívá to, nevím, jestli už není jakoby po nákupním boomu tady těch věcí, ale furt je toho tady čím dál tím víc a těch požárů přibývá, no.
A je to kvůli tomu, že tady ta zařízení obsahují nějaký baterie, které splanou, nebo co je tam to problematický?
Problém jsou ty baterie, no. Jsou to problém jsou baterie, ale už já vám teďka neřeknu, jestli je to výrobou, špatným používáním, to bych si tady vymýšlel, ale prostě problémy to teďka poslední dobou, poslední měsíce rok jsou, že těch počet případů stoupá.
Já předpokládám, že totiž, když je nějaká ta elektrokoloběžka, tak většina lidí ji nabíjí doma. A potom, když si představím ten požár, který může od něčeho takového vzniknout, tak může být jako stejně devastační, jak jsou ty situace, o kterých jsme se tady bavili. Dokáže díky koloběžce vyhořit celý byt?
I díky menším věcem, než je elektrokoloběžka, tak opravdu vyhoří celý byt.
Například?
Nevím, jak se to jmenuje. Deska s dvouma kolama, hoverboard.
Aha, jo, jo,
něco
jo,
takovýho, jo, jo. Nevím, bych si vymýšlel.
Jak na tom člověk stojí rovně je to, a to má na krajích takhle
na krajích
ty kola.
To má ty kola.
Jo, jo, hoverboard.
Konkrétně třeba tady to, tak to byl, že vyhořely dvě místnosti, komplet, během chvíle.
To znamená, někdo to nabíjel.
Lidi byli vzhůru a prostě to chytlo a hasiči nemají stanici zas tak daleko. Splňujeme nějaký zákonný nebo vyhláškový dojezdový časy. Ale prostě ta místnost a půl byla na odpis. Tam jako nebylo nic už.
My jsme se o tom teďka bavili u nás v práci, že právě vidíme to na pojistných událostech, že přibývá tady takovéhle události související s těma bateriema, takže to rozhodně vidíme i na straně těch lidí, kteří pak řeší následky.
Prostě stanou se případy, kdy prostě to opravdu začne hořet a budeme se opět bavit o tom, když schoří jenom ta elektrokoloběžka někde venku, nebo je to schoří v tom bytě. A odnese to jenom ten byt a ta elektrokoloběžka, tak furt je to dobrý. No.
Pojďme se teďka podívat na to, jak to vypadá, když vypracujete. Protože vy jste zmínil, máme nějaký dojezdový čas, nějakou povinnost, tak jak probíhá takový běžný pracovní den hasiče?
V 7 hodin máme nástup, takže někdy mezi 6:30, 6:45 ráno jsme měli být v práci, musíme se převlíknout a v 7 je nástup v garáži, kde vlastně by měla být nastoupená ta končící směna, ta začínající směna. Měl by tam proběhnout jenom nějaký opravdu 2-3minutový briefing, co se za ten minulý den stalo, kde byli, jestli je něco rozbitýho, nabouraného, jestli je potřeba něco doplnit, jestli někde něco chybí. Tímto pro tu směnu, která končí, vlastně končí, ty se jdou převlíknout. My přebereme veškerou techniku, což jsou auta, zkontrolujeme, jestli tam je všechno, jestli tam je voda v autech, v těch nádržích, jestli je to plný. Zkrátka to zkontrolujeme, přebereme, vyzkoušíme tak, aby jsme věděli, že prostě kdykoliv to za těch našich 24 hodin, sloužíme 24, vlastně, když se nám to takzvaně rozsvítí, tak prostě my vyjedeme a víme, že to máme v pořádku, že to funguje. Pak jdeme na snídani, takže se nasnídáme, rozebereme různé důležité věci, jako třeba co doma, co děti, jak zlobějí a takovýhle. Pak je nějaký školení, buď teoretický, praktický, podle toho, co zrovna jako je potřeba. Máme nějaké školení, které jsou dané, nějaké, které si prostě děláme, protože víme, že je potřebujeme proškolit nebo že potřebujeme něco procvičit. No, pak máme nějaký oběd. No a odpoledne buď školení nebo samostudium. Pak je nějaká fyzická příprava. Můžou do toho spadnout nějaký hospodářský práce. Prostě se řekne, že je potřeba, nevím, vytrhat plevel třeba, nebo prostě je to, ta hasičárna je takový domov, o který vlastně my se musíme i starat. Tak jako doma člověk si poseká trávu na zahradě, aby to tam nějak vypadalo. Tak u těch hasičů to je vlastně to samý. Jo, prostě je to nějaký náš druhý domov, a takže je potřeba se o to trošku starat, aby to tam vypadalo a hned nám to nespadlo na hlavu. No, takhle to jde do večera a pak vlastně nějaký volno, nějaký, řekneme si, pak večer se Tomu večere si prostě řekneme, co ten den, co všechno proběhlo, jestli jsme stihli všechno, co jsme měli. No a pak je volno.
Volno znamená, že si můžete povídat, ale pořád jste na hasičárně.
Furt jsme na hasičárně. Na hasičárně jsme non-stop 24 hodin. Pokud někam jedeme, tak vesměs buď jede celý to hasičský, my tomu říkáme družstvo, to jsou ty auta, které asi lidi vidějí nejčastěji, kde je vlastně celá ta posádka tak, aby v případě, že by někam jela buď z nějakých služebních důvodů nebo na nějaký výcvik něco, tak je furt stejně připravená k tomu, že kdykoliv operační jim může říct, tak teďka pojedete na nějaký případ.
Mm-hmm.
A to samé je na té hasičárně vlastně během těch 24 hodin, kdykoliv se to může rozsvítit a prostě my do 2 minut musíme vjet.
A kolik lidí tvoří ta posádka?
Ta posádka těch nejběžnějších těch družstev, jak my tomu říkáme, tak jsou 4 lidi.
Aha.
Je to hasič, jsou to teda 2 hasiči, velitel a strojník. Pak jsou vozidla speciální technika, jako máme žebříky, cisterny, to jsou vlastně jakoby ty větší auta než ty družstva, jezdí tam vesměs šofér a velitel a ty mají, jejich úkol je vlastně doprava většího množství vody na místo zásahu, než těch, co mají ty družstva. Ty mají taky vodu, ale nemají tolik. Protože to auto musí být vybavený na více druhů zásahu,
mm-hmm.
než, dejme tomu, ta cisterna, ta je vyloženě určená na to, že to auto vozí vodu a zásobuje vlastně ty hasiče tou vodou, aby měli čím hasit.
A to je kolik litrů vody?
To záleží, co máte, co je za auto. Ty družstva, ty cisterny, tam, kde vlastně jezdí ty 4 lidi, tak mají 2000, 4000 litrů. Cisterny mají 8000, 9000, 10000, 11000, jestli se nepletu.
Jak dlouho vydrží hasit 11000 litrů vody?
No, to záleží, kolik vepředu hasí hasičů a jak.
No jasně, já vím, mě to jako zajímá, jak se to potom poměřuje, že teď si představím teda dobře, tak jsme pochopili nějak, jak probíhá ten běžný den, když se nic jako neděje, že je nějaký výjezd, a když je ten výjezd, tak jak to je? Já si to představuji trošičku, jak ve filmu, sjedete po tyči, naskakáte do auta, ohlásíte, jedu ty jedeš, prostě 4 jedem, jaký berem auto a takhle. A já si samozřejmě teďka to dělám trošku srandu, ale není to vtipný, je to vážný.
Ne, tak... jako de facto jste to řekla skoro dobře. Akorát teda my v garáži si neříkáme pojedeš ty a pojedeme tady tím autem. To je právě daný ráno. Ráno vlastně na tom nástupu, tak vlastně
kdyby
kluci,
se něco stalo.
Kluci vědí, že prostě ten den jezdí tady na tom autě.
Mm-hmm. A ví aj, kdo jezdí.
Jo, vědí.
Jo.
Když si to auto jdou, tak za prvý tam spolu jsou na hasičárně každý 3. den, takže říkám, je to takový, možná se to zdá jako kliše, ale opravdu to je jakoby druhá rodina. Jo.
Mm-hmm.
Takže vědí, kdo s kým jezdí, ví se, jaký kdo je. On vlastně i ten velitel ty kluky vlastně dává na ty auta tak, aby tam byl třeba mladší příslušník a zkušenější.
Mm-hmm.
Jo, aby to prostě, aby věděl, že tam je někdo, kdo tu práci zná dobře. Je třeba už dlouho u hasičů. A pak samozřejmě máme kluky, který nastupují čerstvě v každém zaměstnání. Je vlastně obměna, ale my potřebujeme ty kluky mladý to taky naučit, aby jednou mohli jít na tu pozici toho staršího a učit zase ty mladší. Ona totiž jinak to prostě nejde.
Vy jste říkal, že jste začal v roce 95. Jak vás to napadlo stát se hasičem?
No, mě to napadlo asi někdy, myslím, na základní škole. Když se nás 2x do roka ptali na nějakých těch co to bylo, to byly nějaký ty třídnický hodiny, já vůbec nevím, jestli to ještě teďka funguje. Tak jednou za půl roku bylo, jako co kdo chce, čím chceme bejt. No a jsem nejdřív chtěl být kamionák. No a pak začali dávat, pak začali dávat dráčka soptíka. No možná, si možná na jistém videoportále to mladší najdou, co to je zač. No a de facto od té doby mě to drží, no.
Takže to byl takovej váš dětský sen, který se splnil.
No, dá, a chtěl jste
být,
říct, že jo.
A chtěl jste být velitelem?
Ne.
Tak já jsem
nejdřív jsem chtěl jít hasičům. Pak jsem se dostal k hasičům. A to byly takový ty roky, kdy byl člověk do všeho zapálený, nadšený. Takže když to vemu, že vlastně jsem, když nám skončila směna, jsem měl jít domů na dva dny, tak jsem si říkal, co já budu dělat doma, abych chtěl být tady. No a tak nějak čas plynul, práce mě bavila, baví mě doteď, ale pak si začne člověk uvědomovat, jestli řekne, no ale zase jako nemůžu, nebo nechce se mi jako do důchodu tady lítat s tou hadicí, jako chtěl bych. Chtěl bych jakoby trošku vejš, ale spíš to bylo jenom tak jakoby v hlavě, jako nikdy jsem jako nebyl jsem nějaký, že bych vyloženě se potom drál, to ne. Ale tak nějak to postupem let přišlo, no.
Je to těžká práce?
Dělat hasiče?
Mm-hmm.
Je to zajímavá práce. Je to prostě, jdete do práce, nevíte, co se bude dít. Máte to nějak naplánovaný v hlavě, že...
No to já mám taky. Vždycky nějak naplánovaný.
Nějak v hlavě naplánovaný ten den, mají ho naplánovaný ty kluci, vlastně pak přijete do práce, ten velitel vám řekne, co by se ten den mělo udít, co je potřeba a najednou zjistíte, že je ráno a že se z toho neudálo vůbec nic a že jste třeba celý den někde hasili.
Mm. Jaký byl takhle váš nejsložitější zásah? Nebo takovej, na který si nejvíc pamatujete?
No těch zásahů bylo asi mraky. Nemám tam nějaký vyloženě jakoby, jak bych řekl, top. Nebo jako těch náročných zásahů bylo víc. Jo, jako nemám tam asi žádný, který bych jakoby řadil někam.
Chápu.
Že byl složitější. On každý ten zásah někde zachráníte hodně lidí, někde se ty hasiči potýkají jakoby s jinýma problémama. Takže jako asi se to nedá takhle úplně jakoby striktně říct, tady ten byl jakoby můj jakoby nejvíc nejtěžší, tenhle míň a tenhle míň.
Když to porovnáte, protože jste říkal, když to člověk začal dělat, tak byl takový strašně zapálený. Tak když jste byl mladý a takhle zapálený, samozřejmě jste pořád mladý, ale tak měl tam takovej ten fakt jako elán do toho, tak bylo to v něčem jako jiný, než je to teď? Je to teď už větší jako rutina třeba? Že už si to člověk tak nepřipouští?
Rutina určitě ne. Ač jak se z něčeho stane rutina, jak se dělají hrozný chyby. Ale to složení těch případů, vlastně když já jsem nastupoval, tak ještě doznívala ta doba, kdy, jak my říkáme, prostě víc hořelo.
Mm-hmm.
Jo, víc hořelo, když, a teďka nechci, aby to znělo, že máme radost lidského neštěstí, to vůbec ne, ale když byly bouračky, tak prostě to nebyly jenom plechy, prostě opravdu tam se furt zachraňovalo, hodně se zachraňovalo. A tím, jak jsme se bavili, že ta doba jde dopředu, ty technologie jdou dopředu a je to dobře, tak vlastně těch požárů je míň, daleko, než bylo. Myslím si, že co se týká Prahy, tak to hodně tomu přispěli povodně. Kdy vlastně to centrum města Karlín a tady to vlastně všechno bylo vytopené a vlastně pak se, když voda opadla, tak vlastně všechno se stěhovalo pryč. Tady prostě Karlín a to okolí, tak prakticky jezdilo se hrozně často na požáry sklepů.
Mm-hmm.
Jo. A vlastně, jak se říká, ty povodně to trošku vyčistili.
Já jsem právě přemýšlela, jak se ty povodně vyřešili, říkám, jako, že to spláchne.
Ne, trošku to vyčistili, jakoby, a to se bavíme o té části Prahy, která byla zatopená. Ale samozřejmě už se netopí uhly, už se netopí dříve ve sklepech i lidi, co tak topili v bytech normálně kamnama, takže tam měli uhlí, měli tam třeba nějaký dřevo. Bylo tam spoustu nepořádků, de facto tam bylo všechno, co si člověk může představit. A prostě čas od času docela často to začínalo hořet. No. Dneska už to tak není, už je to tady ta část Prahy už je vlastně přestavěná, jakoby dá se říct, že každý barák má svýho majitele, který se o to stará, stará se i tady o ty věci. A auta jsou bezpečnější, což je taky super. No a ta práce už z těch vyložen z těch hasičských věcí, takových těch toho hašení těch požárů, tak se nám trošku otočila do takových těch technických, což jsou otevření bytů, prostě nějaký starší člověk tam upadne, volá o pomoc. Když to sousedí, nebo si stačí, jakoby, nebo si prostě zavolá, tak my tam jedeme, ten byt otevřeme, předáme dotyčnou osobu zdravotnické záchranné službě. Jsou to otevření výtahů, jsou to, bourá se furt teda, ale tím, že ty auta jsou bezpečnější, tak už to vesměs odskáčou jenom takzvaně ty plechy, takže my jdeme zajišťovat po té dopravní nehodě, tak aby tam nedošlo následně k požáru. Zasypáváme ty uniklý provozní kapaliny z těch vozidel, po případě zajišťujeme další věci, které souvisejí vlastně s tou nehodou. A občas zasíme. Ale jinak je to pořád skvělá práce.
Já jsem totiž jako vlastně spíš přemýšlela nad tím, že jaký to musí být poprvé, když člověk jako vidí ten požár, a já samozřejmě chápu, že předtím je nějaký výcvik, kdy se to určitě prostě trénuje, tak aby člověk na to byl připravený na ty situace, ale přece jenom něco jiného je potom, když se to fakt reálně děje. A jaký to musí být, když to vidím, jak je to rychlý, jak je to silný a co to všechno jako ničí, a teď se bavím fakt jako o těch požárech, až to případně prostě zabíjí lidi. Tak když jste to viděl poprvé versus když se to děje teď, a já chápu, že už se to teď naštěstí třeba neděje tolik, ale jestli jste si vypěstoval nějakou takovou jako odolnost, jako třeba mají lékaři, jo, ve službě, že prostě řeknou, ano, pořád je to náročný, ale už to není tak stejný, jak když mi umřel první pacient třeba.
No tak to určitě. To, ale já teda nemám úplně srovnání, nepamatuju si na svůj první požár. Vlastně jo, pamatuju, ale to jsme tam byli ještě jako kurzanti. Mm-hmm. Tak vlastně už jsme jenom nás vzali, to byl nějaký požár sklepa a už nás tam vzali jenom, aby jsme to tam dostříkali a rozebrali právě tady ty dřevěný koje a tohle. Ale co si pak už, co si vybavuju vlastně mojí první zásah, tak byla dopravní nehoda. Mm-hmm. A my jsme v té době nás teda jsme jezdili, třeba si ještě budou pamatovat lidi, jsme jezdili jaskama. Mm-hmm. Tak víte, jak to vypadalo. Ten čumák z autobusu a tohle. A tam nás jezdilo 9. Mm-hmm. Takže vlastně hromada lidí. No a tenkrát jsme jeli na bouračku a prakticky já jsem nebyl, on se teda po mně nic nechtělo, protože jsem opravdu byl po tom kurzu, já nevím, dvě směny, takže jsem koukal, ale prakticky jsem byl úplně mimo, byl jsem soustředěný na toho člověka, který tam byl zaklíněný, ono mu v celku nic nebylo, akorát nemohl ven. Mm-hmm. A mě, já jsem furt přemýšlel, jako, jestli ho něco bolí, jak ho to bolí, jak moc ho to může bolet, jo, ale jakoby nebyl jsem, asi se nedá říct, že bych jako nebyl schopný. Jo, tam bylo dalších 7-8 hasičů. Ale je to asi na to, jak jste se ptala, samozřejmě, když to člověk a dostane se k tomu poprvé, tak to samozřejmě vnímá a pracuje úplně jinak, než prostě po letech. Mm. A je to zase ta praxe, jo.
Jasně.
Je to, člověk viděl, já nevím, bouračku nebo nějaký požár, jako občan, tak to vidí, dobrý, ale když tam přijede třeba kluk po kurzu, který to ještě nikdy neviděl, tak se může stát, že prostě nebude pracovat hned ten první oheň na 100%. To prostě tak je. To, jak jste to říkal s těma lékařema, když má lékař svůj první samostatnou operaci, tak to asi v tom taky nebude úplně 100% jistý a nepojede nějakou, bude třeba operovat 2 hodiny a pak za rok
Jasně,
operuje za 20 minut.
Já totiž pořád mě hrozně fascinuje a mám to asi od malička, jako povolání lidí, kteří jsou takhle v blízkém kontaktu s nějakým takhle jako by takovou drastickou událostí, jo, že přesně jako vyhoří někomu byt, jo, i když se někomu nic nestane, tak prostě je to hrozný vidět, jako, jak to potom vypadá, ta vyhořelá místnost. Jo, jakože, když si člověk představí, jak to tam někdo vypiplával, zařizoval a pak je to prostě za pár vteřin pryč, to je jako pro mě, já jsem třeba takový jako citlivý člověk, tak pro mě by to bylo asi hrozně náročný. Na druhou stranu chápu, že když je člověk v nějaký roli, prostě ta role je ta práce, tak se jako nedá svítit, prostě musím to dělat a vlastně jako vidím tam to, že tím někomu jako pomůžu. Jsem se taky chtěla zeptat na ten pocit té užitečnosti, jako z té práce. Že je to takovýho, jako, že se vás možná každý ptá třeba na to, jaký to je jako zasahovat a jak se u toho cítíte, ale co, jaký je pocit to fakt jako uhasit, nebo fakt někomu, jako udělat tu dobrou věc, prostě přijet tam na to místo a dokončit to.
Tak když to dopadne dobře a pro nás dobře je vlastně ten lidský život, tak je to super pocit. Myslím si, že to mají všichni ty kluci, všichni ty hasiči, že prostě to bereme, že se to prostě povedlo, protože opravdu některé ty případy ze začátku vypadají, že to bude proměnutě jako třeba průser. Mm. Jo? Ale ne jakoby z toho, že my bychom to něco tam pokazili. Tam prostě přijedeme a říkáme si, tyjo, tak tohle.
Vybavil jste si třeba nějakou konkrétní situaci?
Ale jo, nebudu říkat konkrétně kterou, ale těch situací, kdy jsem tam přijel už i po letech jako velitel a viděl jsem to, tak jsem si říkal, tak tohle bude průser.
A třeba nějakou to... z těch situací, že byste, protože ono to potom pak dokážeme líp představit, když nám to přiblížíte.
Jo, je to, že vám prostě hoří něco, co vy víte, že jen tak rychle, jakoby, jak bych to řekl, aby se to pochopilo, neobklíčíte a jakoby nedostanete pod kontrolu tak rychle asi, jak byste si přál. A že to nebude na hodinu, že tam přijde a vidíte, že tam prostě budete 5-6 hodin, protože ten požár už je takovej. Ale to, že vám hlavě projede tohle je průser, tak to je vteřina. To je jako, jenom vám to prostě jasně, bleskne papu. Hlavou, ale vy zároveň v tom už jedete v té hlavě prostě ty věci, které musíte. Jak se to bude hasit, jestli mám na místě dost hasičů, dost aut, dost vody, jestli potřebuju další lidi, že potřebuju zaúkolovat policii, že tady potřebuju nějaký prostor, že od záchranky, že budu potřebovat nějaké ošetřování. Jo, a tohle vám už jede v hlavě, ale do toho vám to tam bleskne.
No
prostě.
Jasně, chápu. Mě takhle blesklo naposledy v souvislosti s požárem, že je to pruser, když hořelo v Českém Švýcarsku. Hmm. A kdy to bylo cítit i v Praze? To jsem si říkala, tak to je tady jako asi fakt solidní průser, tady tohle. No, no to asi bylo. Já jsem v rámci rešerše zjistila, že vy jste byl v anketě Hasič roku vyhlášen jako velitel roku. A mimo jiný jste dostal uznání za zásahy u požáru v Sapě, u Vinohradského pivovaru a nebo v požáru hotelu Eurostars David. A kde jste velel 65 hasičům? Říkám to dobře.
To bylo tornádo.
To bylo dobře, tak to bylo špatně. Tak ano, tornádo, 65 hasičů při likvidaci následků tornáda. Já myslím, že asi nejvíc, co si kdo potom dokáže vybavit, jaký, co to znamenalo, jaký to bylo, tak bylo to tornádo, protože to mělo jako největší mediální nějaký pokrytí. To bylo hustý. To jako, já si pamatuju za pojišťovnu, jaký to bylo a u nás to bylo teda hodně hustý, jakože na to, abychom tam poslali lidi, na to, abychom s nimi dokázali to řešit, když oni prostě jsou v situaci, ve které nikdy předtím v životě nebyli, tak jenom vím, jaký to bylo pro tu pojišťovnu, jako, tak si nedovedu představit, jaký to bylo pro ty hasiče.
No, pro ty hasiče to bylo o něco jednodušší než pro ty lidi samotný, který vlastně byli v těch postižených oblastí. Nechci říct, že pro ty hasiče to byla rutina, to určitě ne, ale je to věc taky, na kterou jsme cvičeni, jestli to je tornádo, záplavy. Jsou to situace, na kterými cvičíme, na který se školíme. Samozřejmě reální podmínky jsou trošku něco jiného, ale minimálně víme, co máme čekat, jak máme zasahovat. Tím, že vlastně v Praze a v Moravskoslezském kraji vlastně je takzvaný USAR tým, vlastně my jsme tam vyjížděli s USAR týmem, který je vlastně specializovaný ještě na vyhledávání lidí v případě zřícených domů a takovýhle, protože je i s tím se hlavně počítalo, že by tam mohli být lidi v těch prvních hodinách, tak vlastně my jsme tam z Prahy vyjížděli v rámci USAR týmu. První od nás jsme tam posílali kluky s vyhledávací štěrbinovou kamerou, který po cestě se přidali k psovodům, který měli psy vycvičený na vyhledávání osob v troskách. A ty tam byly někde kolem půlnoci, takže prakticky opravdu 5 hodin po tom, co tam to tornádo prolítlo. My jsme dojížděli za nima, s náma dojížděli, respektive dojížděla pražská záchranná služba. A už někdy vlastně ten druhý den po tom tornádu, 6 ráno, to mohlo být nějakých 12 hodin po tom, co to tornádo tam proběhlo. Tak do oběda si myslím, že se vědělo, že se nepohřešuje nikde žádný další občan. Takže prakticky se vědělo, že nebudeme nikoho vyhledávat, že by někdo chyběl, nebo že by byl někdo někde zavalený. Což bylo super, protože jsme věděli ano a už teďka se budeme řešit ty materiální následky.
A ne ty lidský životy.
A nakonec jsme tam byli teďka, nevím jestli 10 nebo 11 dní. A byli tam super lidi, kteří prostě makali od rána do večera, dělali co měli. A ve finále dobrý pocit z toho.
Čím spočívala ta vaše práce? Teď myslím vaše konkrétně, protože jsme zmínili, že jste vel 65 lidem.
No,
to si nemůžu představit, já spolupracuju se třema lidma a stačí. Takže.
Já jsem ten den sloužil, takže vlastně byla v rámci generálního ředitelství mezikrajské pomoci, prostě byl vyžádaný USAR tým. No a já tím, že jsem ten den sloužil, tak jsem tam měl vlastně jako velitel odřadu. A tak jako to je normálně v práci, když jsme a moje práce je velet u zásahu, tak to bylo i tam, takže vlastně tam jsme, tam fungoval nějaký štáb velitele zásahu, protože to území bylo rozlehlý, takže to byly tam asi 3 nebo 4 vlastně jakoby místní velitele, kteří měli na starosti tu danou lokalitu a vlastně byli seznámení vlastně co tam, kde je za problémy. No a my jsme byli nasazený Moravská Nová Ves a tam vlastně naše první vlastně dny, úkoly byly, že tím, že jsme tam měli jako USAR tým, tak naše úkoly byly stabilizovat nějaký problémový stavby, kde hrozilo další zřícení, po případě zajistit nějaký vchody a podobné věci, tak, aby se tam dalo pohybovat relativně bezpečně, vzhledem k té situaci, a aby vlastně pak někdo mohl dál rozhodnout, zbourat, nezbourat, dá se to zachránit, nedá se to zachránit. Co si tak vybavuju, dělali jsme tam na místní základní škole, jsme tam zajišťovali provizorní zastřešení. To samé tam byl nějaký, já teďka nevím, jak se to jmenuje, abych to řekl tak, jak to mělo být, jestli to byla nějaká sokolovna nebo něco takový, tak tam se dělal komplet jakoby provizorní zastřešení, protože pak v té sokolovně vlastně dělali nějaký sklad humanitární pomoci. A dělali jsme sundání vlastně střechy kostela.
Teda? Tak to asi muselo být docela náročný, ne?
Jo, máme tam šikovný kluky, který se s tím uměli poradit, takže tam obec, nevím, nebo teďka nebudu spekulovat, kdo to tam povolal, přijel tam jeřáb, nevím, jestli kolika tu novej, a vlastně kluci, s kterýma jsem tam byl, tak vlastně museli vyvázat celou tu špičku, vlastně tu střechu toho kostela, vyvázat tak, aby se nerozpadla, pak ji vlastně jakoby vyřezat z těch cihel, který to bylo uložený, a vlastně se sundala tak, aby se dala spravit, zrenovovat a pak se tam dát zpátky. To si myslím, to byl pěkný úkol a myslím si, že jsme ho zvládli na jedničku. No a takhle jsme tam vlastně postupem dělali od těch nejdůležitějších činností, což byla nějaký ty stabilizace v těch chodů a tohle, až po takový ty práci, že jsme pomáhali odklízet sutiny ze dvoru, protože jsme tam k tomu měli techniku a podobně, a až to dospělo do nějaký fáze, že se řeklo ano, teďka už tady de facto, co jsme mohli udělat, jsme mohli, a už je to teďka zase na někom jiným, než na hasičích.
Mm. No každopádně gratuluju dodatečně takhle
vítězství
v té anketě.
To děkuju, ale je to... Dostal jsem to já, samozřejmě jsem to i... Já poděkoval zase klukům, protože kdybych neměl komu velet, tak...
Tak jasně.
A kdyby kluci nedělali to, co se po nich chce, na to jsou vyškolený a tu práci prostě dělají skvěle, tak by to nebylo.
Přesně, je to vice versa.
Takže je to ocenění vlastně i jejich, no.
Určitě. Já se tady dostávám do takový zábavnější části, abych to trošku odlehčila. Náš podcast má takovou jako speciální rubriku a je to o tom, abychom zase trošku víc poznali toho hosta. Tak vám budu pokládat takový jako série otázek a vy si vždycky vyberete jednu nebo druhou možnost a budeme to dělat strašně rychle.
No. Jo, dobře.
Kočka nebo pes?
Pes.
Pivo nebo víno?
Pivo.
Na kole nebo pěšky?
Na kole.
Káva nebo čaj?
Káva.
Harry Potter nebo Pán prstenů?
Může být ani jedno?
Ne, jedno musí být.
Tak asi Harry.
Krupicovou kaši. Zamíchat nebo jíst od kraje?
Vždycky od kraje.
Mě jsme tady jednoho hosta, který to zamíchal. Hruza.
Nechápu.
Taky nechápu. Tak. Pojištění a jistoty nebo riziko a adrenalin?
Pojištění a jistoty. A to nemá být reklama, ale ověřil jsem si to. Je to lepší.
Správná odpověď. Párek v rohlíku s kečupem nebo s hořčicí?
S hořčicí.
Hory nebo moře?
Asi moře.
Kino nebo koncert?
Záleží, jaký je, ale risknu koncert.
Řízek nebo buchtičky s krémem?
Řízek.
A svoboda nebo bohatství?
Svoboda.
Tak a poslední otázka. Náš podcast se jmenuje Stačí málo. A vždycky se na konci ptáme našich hostů, jaký je jejich stačí málo. A může být nějaké jako doporučení. Stačí málo a...
O Vánoce, takže stačí málo, aby jsme prožili klidné a veselé Vánoce.
Děkujeme moc, to je hezký přání. A děkujeme, že se staráte o to, aby to tak opravdu bylo.
Děláme to rádi.
Tak děkujeme.
Taky děkuju.